bir ornaşanlığını anladı. Sol ruvalıkta sayınçıların sonku devirde dören sosyal medya aktivliğini nazar alıp aitmaklarına göre Türkmen hükümeti metduvatı senzur etmeler kal tutan maksatlarına, yani ilatı karankıda, düşüncesiz ve susturup saklamak niyetine doğru yetip bilceği mengdemeye. Bu temani kardeşim Maksat Atayif devam ettiriyor.
Yıllar boyu erkin sözü baskılayan Türkmenistan Terhetsiz Reportörler Kurulmasının metbuat adatlığı boyunca yıllık hasabatını 180 yurdun arasını 176. orna eledi. Dünyanın en yapık yurtlarının biri olan Türkmenistanlı haberler dini rejimi tariflamağı gönüktürler deyip düğübü Parijde yerleşen kurumu yıllık hasabatının Türkmenistan'a bağışlanan bölümünün aydiyar. 3. May bütün dünya metbuat adatlığı gününe çap edilen hasabat dünyanın 180 yurduna ve teritoriyalarını metbuat adatlığının yağdayına sin veriyar. Öňkü liderin oğlu Serdar Berdimuhammedowyň 2022-nji ýylyň martyndaky prezident saýlawlarından soňra senzura we jurnalistleriň ýazarlanylmagy güýçlendi. Ähli media serişdeleri hökümet çyrygysyny ýaýmak we Türkmenistanyň pozitiw keşfini öňe sürmek bilen boşlandyrylýar. Prezidenti we beýle resmileri tanqidlamak gadagyn edilýär diýip hasabatda Türkmenistanyňky siýasy kontekst suratlandyrylýar. Türkmenistanyňky media giňişligi barada aýdylany hökümet gazetleri, radiony, telewizionyany we interneti berk gözegçilikde saklaýar. Internet ulgumuna maglumat çeşmeleri raýatlara el ýeterliden. Iri köpçülükleriň habar berişleri işdeleri şol sanly TDH we Türkmenistan Bitirip Türkmenistan gazetleri şeýlede altyn asyr ýaýlymy hökümet propagandasyny ýaýar. Garaşsyz ýa-da garşylyk media serişdeleri şol sanly Türkmen.nokot News, Türkmenistanyň Kronikasy, Türkmen Ýurt TV we Gunnogor.org daşary ýurtda iş alyp barýar diýip hasabatda aýdylýar. Türkmen.nokot News neşrinin baş redaktoru Ruslan Mätiýew 3-nji maýda Latyk radiosyna beren interwýusyny Türkmenistanyň media giňişligini suratlandyrdy.
Gynansakda ýurdun içinde media azatlygynyň ýagdaýy has erwet. Geçen ýyl prezidentim täzelendi welin. Yöne hiç hili yenilikler yok. Şol öňkü siýaly garaşsyz habar beriş serişdeleri maglumat ugradýan raýatlarymyz izarlanıp gelýär. Hökümet, häkimiýetler, ýa-ni güýç edaralar, şolary ýalyk reportörleri, habarçylary ters seredýärler, olary dönük hökmünde seredýärler, olary dönük diýip hasap edýärler. Bizi hem dönük diýip hasap edýärler.
Deyip Türkmenistan marada garaşyl habarlary çap edýän Türkmen News neşriniň baş redaktory aýtdy. Jurnalistler häkimetleriň halymyan maglumatyny çap etseler resmiler olara jinayet aýyplamalaryny ýönkümäge ýaýdanmaýarlar diýip Serhetsiz Reportörler Guramasynyň hasabatyny aýdylýar. Türkmenistanyň 3 ýyl töwereginde mundan azal tutsa edilen raýat jurnalisti Nurgeldi Halykow henizem gözüniň aňyrsyna galýar. Mätiýew Azatlyk radiosy bilen gurungdaşlykda Halykowyň ykbalyny ünsi çekdi we onuň tutsaglyk şertleriniň agyrlaşdyrylmagynyň howatyr edilýändigini gurrun berdi.
Halyk barada aýratyn gurrun etsem, ol heňizem jeza gawahanasyny salynýar. Ýani her sapar şoň ady biziň saýtymyzda ýa-da başga saýtynda şoň ady çyksa ýa-da şoň ýagdaýy barada bir maglumat habardyr çyksa, her sapar ýani ştrafnoy izolator jeza gawahanasyny salynýar.
Deyip jurnalist aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň jinayet iş öredüş kodeksine laýyklykda şeýle jaza çäreleri birnäçe gezek gaýtalansa, jurnalistiň türme şertleriniň agyrlaşmagyndan howatyr edilýär. Hasabata görä dünýäde we sewitde metbuat adatlygynyň ýagdaýy ýaramazlaşýar. Merkezi ýurtlarynyň Gyrgyzstan metbuat adatlygyny 50 diş aşaklap 122-nji orna düşdi. Gazagystan 12 diş peselip 134-nji orna, Özbegistan 4 diş peselip 137-nji orna düşdi. Öňler Gyrgyzstan merkezi sewitini erkin metbuatı has az çäklendirýän ýurtlaryň hatyryna gelýärdi. Türkmenistan tas el müdamy metbuat adatlygy hasabatyna soňky işlugy girýärdi. Türkmen rejimi erkin metbuaty gysmakda köplenç Demirgazy Koreýa we Eritreýa bilen bäsleşýärdi. Ýöne bu sapar Türkmenistan we Eritreýa iza korunlary Hitaýa we Wietnama gapdyrdy. Soňky sanawda Demirgazy Koreýa 180-nji, Hitaý 179-njy we Wietnam 178-njy orny eledi. Hitaý sanawda propaganda maglumatlarynyň iň ýeri eksportçysy we dünýäniň iň uly jurnalist tutsak edijisi hökmüne häsiýetlendirilýär. Türkmenistanyň hökümetçi elektron neşirleri we döwlet media serişdeleri Serhetsiz Reportörler Guramasynyň metbuat adatlygy boýunça ýyllyk hasabaty barada habar bermeýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Hormatly dinleýijiler, Türkmen metduwatı aradaki esasy gepleşigimi geçmezden Türkmenistanyň seýrek bolýan halk protestleri we nägilelik bildiren adamlar bilen polisiýanyň arasynda bolan çaklaşyk barada habarmyz hem gaýtalap eşitdirmegi makul bilýär. Bu türkmen raýatlarynyň indi öz hak hukuklaryny talap edip başlajakdygyny aňladýarmyýady durmuşyň has agyrlaşýanlygyny aňladýar. Synçylar entek bu barada belli bir netije çykarardan irdigini öňe sürýärler. Temany kärdeşim Merdan Tarif dogam etdirýär.
Geçen hepdäniň aýagynda Dasawudyň könürünçi trawynyň iki tany daýhan birleşiginde degişlilikde ardan bahadan satylýan subsidiýerlenen önümleriň eýäm inçimi aýwary güýürilmeýändigine garşy protest geçirildi. Bu barada ilkinji bolup habar beren Türkmenistan Kronikasy nesirining maglumatyna görä, näýilelik çäresinde 100den hem aşy ýaşyjy gatnaşypdyr. Bu wakany tasdiklatmagy basaran azatlygyň habarçysy protestçylar bilen sebitegilen polisiýanyň arasynda ýakylysyň bolandygyny, 15 töwereg adamyň hem saklanandygyny anyklady. 28 aprelde täze ýapdaýhan birleşiginiň häkimliginiň öňünde 100 ogul ýaşyjy jemlenip, mart we aprel aýlarynyň hasabyny berilmedik, azyk paýlarynyň satyw çykarylmagyny talap etdiler diýip Türkmenistanyň Kronikasy 3-nji maýda habar berdi. Maglumata göre yerli ihlat beylik tebitlerin yasayıcılarına payok paylarının eyyen berilendigine aydıp, özlerinin hem ağlı tutulandigine nagilip olupdır. Yerli hakimetler toplanan merikani küsüstürüp bilmeyendir, neticede yağdaylar has tartkılınas başlaptır. Mundan iki saat çemisi vaxt sonra tebitin zaman dayhan birleşiginde hem 180 tübürüğü yasayıcı cemlenip, yokorku talapları öne sürüp, könürünce bariyan yolu petikledi. Nesir yengil ve yukul oğlarının seylide traktorların köçeğinin iki tarafını hem bevutlendigini yazıyar. Etraf merkezinden gelen polisi işarları, sol sanı yol gözükçülük kulluğu adımları sevdi terk etmeyi boyunca razi edip bilmendir. Biz çağırlarımızı imitlendirip bilmeyeriz. Hususiyetçilerden unu satın almağı pulumuz yok. Göz önünde tutulan un ve yağ payını berin deyip Türkmenistan'ın kronikası protestçilerin kıyırın sigarlarını getirdi. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady krizisiniň arasynda raýatlaryň gurupdan düşmegi bilen döwlet dukanlarynda un we ösümlik ýağy ýaly esasy imit önümleri, azyk paýlar hukmunda ardan bahadan kesitli möçberlerde raýatlara hödürlenýär. Emma häkimetler ýurdun aglaby sebitlerinde ýylaty azyk paýlary sol sanda çörek bilen de kadaly üpjün edip bilmeýär. Zaman dayhan birleşigindäki protest çäresine gelen kanun goruýjy işgärleriniň sany 30 golaýlandy. Olar adamlary köçeden güýç bilen çykarjak boldular. Netijede protestçiler bilen polisiýanyň arasynda çaknaşyk ýüze çykdy. Bir polisiýa işgärinin köýneginiň ýakasy ýyrtyldy. Hadisa yerli ýaşulylary goşulyp çaknaşygyň has ula ýazmagynyň öňüne aldylar. Sol bir wagtda protestçiler köçeden gitmediler. Mundan soňra sebitde könürgünçden häkimiň ornbasary we ýene-de inçeme resmi gelip, bir näçe sagatyň dowamında uny we ýağy getirmegi söz berdiler. Emeldarlar täze ýapdaýhan birleşiginde hem bu wadalaryny gaýtaladylar. Munyň netijesinde sebitiň döwlet dukanlarynda solun giýje sagat 23-den daňdan 4-e çelini mart we aprel aýlarynyň paýoklary satyldy. Resmiler şu aýyň azyk paýlarynyň hem 10-njy maýda satyw çykarylajakdygyny aýtdylar. Bu maglumat garasyz neserde çykanyndan soňra azatlygyň ýurdun içindäki habarçylary Twitterdäki çeşmelerine bu hadisany tasdiklatmagy başardylar. Habarçymyzyň 4-nji maýda beren maglumatyna görä, kanun goraýjy gullukların işgärleri bilen ýakalaşykda 3 polisiýa işgärine şikayet etipdir. Şeýlede 15 töwereg protestçi saklanypdyr. Olaryň soňky ykbaly nämälim bolmagynda galýar. Döwletiň berkezgiçiligindäki media ýurdun Demirazyk welaýatyndaky soňky protest çäresi barada adatça bolsa ýaly dymýar. Sebitiň häkimlikleri hem azatlygyň bu baradaky soraglaryny jogapsyz goýýarlar. Sol bir wagtda soňky aýlar ýurdun durly künjeklerinde azyk paýlarynyň giýjikdirilmegi ýa-hut satuwdan aýrylmagy bilen bagly ýylatyň nägilelikli çäreleri köpelýär. Azatlyk mundan 2 hepde töwereği ozal, ahalın Kaqı şäheriniň ýaşaýjylarynyň yerli häkimetlere nägilelikni bildirip, arz şikayetleriniň netijesinde döwlet dukanlarındaky çöregiň 2 esse ýokurlandyrylan bahasyny gaýtadan arzanatmagy basarandygyny habar beripdi. Bu özgörüşlükler ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýran işsizligiň, haritleriň we hyzmatlaryň bahalarynyň ýokurlanmagynyň arasynda dilekçiligi diýen we zirzibil döwren raýatlaryň göz örtülü köpelin mahalına qabat gelýär. Galy berdi bu ýurtda ýylatyn aglawy bölüginiň intim garysty bolup galan azyk paýlarynyň ýatyrylmagy boýunça tekliplerin öňe sürülýän döwründe bolup geçýär. Häkimetler bar bolan problemalara garşy göresmeň deregine, mesele ünsüçe kän raýatlara basys görkezme garkaly jogap bermegi taýlawalýarlar.
Gepler Agatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen medeniýeti baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan medeniýet adatly goýunça ýene bir ýyl iňizdäki ýurtlaryň hatarına galdy. Peygamber yaşta olan önkü prezidentin 15 yıllık vezifesinden çekilip, izden geliyen has bilimli nesli orun vermek hem yerli sinçilerin aitmaklarına göre Türkmen metruotuna karasızlık yıllarına urulan kara ulpi bu olayda açıp bilecege menzemeye. 3. mayda bellenen halkara metruot adatlı ününün ön yanından hat yazan yerli jurnalistin sözleri bilen aysak, islenlik yurdun ösüşü milli medeniyeti. Metduoti, edebiyatı ve sunuoti, ilmi açısları bilen bağlı. Hani bizde bu zatlar, Türkmen televizyonu katı izle galli. Bir gepleşik başlasa ilki hormatlı arkadağ, arkadağlı serdar. Sol var alkış sözleri, gepleşikin sonunu da sol. Başka gep yok gelip adının aydırmalılığını soran jurnalist yazdı. Ayrı-ayrılıkta kuruluşlan adamların ehli siyeniyali solur sözleri aydıp halkın enini esasan dine başka yurtların, hususan Rusya'nın telekanallarına seyrediyenliğini öne sürdü. Türkmen televizyonuna biraz köp tomoş etsen, televizyonun önünden kirlağırı olup turup gidiyen. Dine arkadağ ve arkadağlı serdar deyip övünmekten başka zat yok. Vatan havarlarından bir tədəlik eşitlərinib, saqat 21.00 çənli qaraşan tomosaçıları dinə plan çeyirdi kökü süyücü öndürlər diyen yali havarlar verliyə. Adamlar mününni vatan havarlar dəl, ögünmü havarları diyər deyip Agatlyň havarçı saytdi. Onun tasdiklamagyna göre, yaşayıcılar artık maç çıktıcı edip internet arkali Rus tele yayılımlarını görmeyi barhaken yıkkın ediyerler. Yoksa olur için şu ağır iktisat şartlarda 400 manada çenli çıktı çıkarmak ansadi işler. Bu adamların ne hile olsa bir havar almağı, dünyada olayan zatları bilmeyi çalışanlıklarını, Türkmen metruotundan katı lap geç bolanlıklarını anladiyan.
Döwletin zorusy kanuny esasında gadagyn edilen hem bolsa, öz wezipesini gazanylan üstünlükleri beýan etmekde görýän türkmen mitdugaty ýakymsyz diýilen habarlary halka ýetirmeýär. Siýasy ykdysady kynçylyklar, giň ýaýran korrupsiýa, bilimdäki ýygalyklyk ýaly düýpli sosial meseleler beýlede dursun. Ýurtda bolan köçe ýol hadiseleri, adam ölümine sebäp bolan jinayetler, ýangynlar, hatda suw joşmalary ýa fil suwlarynyň paýtagtyň köçelerini basmagy, ýer titremesi, ýel tupanyaly tebigi hadiseler bardaky maglumatlar hem onur silwäri gadagyn temalar bolmagynda galýar. Metbuotun habar vermek mümkinçiliginin seyli yukarı derecede çäklendirilmegi häkimetlere hem zadın gowudygyny Türkmenistan'ın bedi vaadi bilen üstlendigini tasdiklama üçin gerek deyip sinçilara aýdýar. Sol bir wagtda eger her gün bolýan ýol hadiseleri edilýän jinayetler barada medeniýetde habar berilse, ýurtda ýaşamak nähil hukuply bolandygy has kankisä mälim bolar we daşary ýurtlara gitmek isleýän hasda köpüler diýen gorky bar diýip çaklanylýar. Bu ýagda ýurtdaky ýol hadiseleri barada maglumat berýän yerli habarçymyz hem tasdik etdi. Men Türkmenistan'da bolýan jinayetleriň hilekçilikli ýol hadiselerinin diňe 10% çemetini isdiýärin we olaryň diňe 3%ini golaýyny barlap, toplan maglumatymy diňe şondan soň radionyň redaksiýasyna iberýärin. Sebäbi mende bolan hadiseleriň ählisi boýunça maglumat toplamak mümkinçiligi ýok diýip habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä, egerde türkmen telewizionyňy ýurtda bolan agyr jinayetler Hilakçilikli yol hadiseleri, paçgali yağdaylarda ölyen adamların anık sani, bozulyan maskalalar, yetim gaylan çağılar, barada habar verip başlasa, onda bizim yurdumuz bir aya yetmeyen dünyada cinayetçilin en ösen yurtlarının bir hükmünde tanalar. Türkmen televizyonyasının habar, maglumat gariplığı, Türkmenistanlıları hususan da Rus telekanallarına has köp itikleyene çalim ediyer. Türkmen televizyonyasında hiç zat yok. Lewapda we daşawuzda Türkmen TV-sini asla görmeýärler. хайты хожолугу көрсөң, рус яды өзбек телеканалларына томоса идярлар. Соңку вакытларда түрк сериалларына кемтереген көпөлдү деп хабарчымыз айтты. Йөне ол Түркменистанлыларның Русияның Оныр телеканалына томоса идяндыгыны, бу ягдайын юртта рус пропагандасының кийинден айрылмагына кову көмөк идяндыгыны. Адамларын өз юртларында болян вакалары караганда, Русияда болян вакалары спорт шаарларына хем хас көп кызыклануу билдиргендигини, бу барды бири-бири менен пикир алышкандыгын хем сөзүнө кошту. Бу немени аңлатат? Түркменистандын телевидениясында адамдарды кызыкландырган, өзүнө чеккен хеч зат жок. Түркмен хабар телевизиялардын иши 0, нетижесиз. Телевизорду көрөрү хеч зат калмады. Хатта өңкү кинолорумуз хем көрсөтүлөнөк. Zappaklar, aygıtlı ädim, yali onırça kinomuz var. Emma häzir olorun hiç birini görkezmeýärler dip habarçymyz aýtdy.
Radio bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan adamlaryň sözlerine görä, egerde rus multfilmlerini tomoş etmeseler, türkmen telewizionyny hatda çağalar üçin hem görere zat ýok. Başga welaýetlerdäki ýagdaý bilenmok, ýöne Lewapda agşamlaryny watan habarlar programmasyny görýänler bilen Kazıklanıp, kimden sorasam, menne Türkmen televiziyeti yok, men onu görünmok, görürü zat yok deyip cevap beriye. Siz ınanmarsınız, bir mün kozalıkta 50 çemesöyde Türkmen televiziyeti görülen olsa zor olduğu deyip havar çemiz aytti. Anık istatistik mağlumatlar bulmasa da Türkmen maşkallarının barka köpüsünün özü yok, Rus, Türk. Adar telegöpleşiklerini görmeğin neticesinde son konirliklerde kemale gelen nesillerin arasında Türkmen dilini ören koğuşak gülüyen, başka dillerdeki sözlerden kent garip gepleyen adımların barka köpölyenliği havar veriliyen. Eger biraz iyide çekilsek, Kurbanuly Berdimuhammedow 2007 yılda hakimiyet başına gelenine Türkmenistan'daki metduat, kitap, kino ve oyun ağaçlığını boyunarlığı bir yağdayı ütkötmeğe çağırdı. Emma bu çağırıştan çıkarılan netice dine metdu ottaki başka kırmanın tədelenmeği. Ya da önkü şah-şahir ederek has köp taraplı talantın ortağa çıkarılmeği. Türkmenistan'ın halkara metdu otununu hasken gülkü yansılama dörü diyen yol başlı bir yurda öğürülmeği ulen çayaklendi. Hukuk koruyucu Farid Tukpatulli'nin pikirçi, Türkmenistan'ın önkü iki prezidenti var adı Vatan Havarları programmasının videolar esasında tayyarlanan kıyıskacık video havarlar bir yurtta adam hukuklarının nehil gödök ve ilgiderli baskılanyanlığına ünsü çekme üçün ulanılan kovu materyal oldu. Yönül bir gedek Sadakanın tayyarlayan cüda köp ve boş sözlü havarlarının içinden hakiki havarları tapıp saylav almanın ve onları dünyanın havar ölçüleri esasında çap etmenin katıken güç talep ediyenliğini hem boyunarlı.
Tuhpatulli'nin ve beylek yerli sinçilerin pikirine göre berk devlet senzuru sasını işleyen metbuğut avtoritar yolbaşlarının isteklerini kanavatlandırmak ile bir hatarda Türkmenistan'ın birinci ve ikinci prezidentlerinin hakiki buluşlarını dünya açıp görkezme üçün ken mağlumat verdi. Olur haysidir bir lakama duğlanan jurnalistin anonimlik şertine pikirine aydan yerli sinçinin sözleri arkalı del. Vatan Havarlar programmasının izgiderli efiri veriyen video yazgıları esasına tanımalı oldular deyip Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Huday verdi xarla itdi. Eysem Türkmen metbuotu nem üçün öz muştoklarını itiriyar. Bu yörde esasi mesele nemedi? Azatlığın havarçılar bu soruva qiyisgaça mesele yurtta yekecede qarashlı neşirin bolmadlığını, havar serişteleriniň ählisiniň berk döwlet gödäwçiligini saklanmagyny diýip jogap berýärler. Türkmenistanyň havar serişteleri döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýär we olaryň ýolbaşçylary prezident tarapyndan işe belinip ödeňine goýulan talaplary ödemese, prezident tarapyndan hem işden boşadylýar. Bu ýagdaý metbuot ýolbaşçylaryny okuyjylaryň dinleyicilerin gövünden turmak olorun talaplarını ödeme üçün nelde eğitimdine prezidentin gövününü ağlamak üçün iyi işlemeye mecbur ediyar deyip finçlara ediyar. Azatlık nendirli dövürlerde açık boy anonimlik şartına gürleşen jurnalistlerin, yazıcı şahiyelerin tasdiklamağına göre Türkmenistan'a kalamdan çörek yiyen adamların yurtta bolyan zatları hakiki bolşuna yazmak ve halka yetirmek üçün eger daşarı yurtlardaki garaşlı xabar ferişteler ya beylik kuramalar, adamlarla işleşmeseler hiç bir mümkünçülüğü yok. Yani bu mümkünçülük garaşlı neşirlerin ilgiderli yanılayan, türmeye basılayan, zor bilen ruhu hastahana yerleştirilen, hurulup yenciliyen ya korkuduluyan şartlarını ören hoplu bolmagyna galyar. Öne Türkmenistanyň garaşy jurnalistler üçin tassan dolu ýapyk bolmagyna garamazdan bu ýurda barýan we gören zatlaryny bolşyaly ýazýan Türkmen demir perdesiniň arkasyndaky durmuşa halkara jemgyýetçiliginiň üntünü çekmäge çalyşan jurnalistler azda bolsa taplyar. Bu hili waka Goloýda Serdar Berdi Muhammedow prezident bolaly berip birinji gezek boldy. Aprelin aýagyna Israýlyň daşary işleri ministri Eli Kohn bilen Türkmenistana sapar eden jurnalist Tal Schneider'ın yazan makalası bu yurdun öz rayetlerini kanun azatlıklardan mahrum ediyenliğini, adamların yurt yol başları var adı, ervet söz aytmağının qadığınlığını, Türkmen payitahtındaki çoluluğun ya da boşluğun açık sırrını yeni bir gedek açan yalı oldu.
Gepliyar azatlıq radiyat, hormatlı dinleyiciler siz Türkmen metdu otuarı daki gepleşikmizi dinleyarsınız. Türkmenistan'ı emeli gelen ağır yağday. Onun mümkün olan sebepleri görünüşünden dine jurnalistlerin yazan makaleler esasında değil. Son konuyluklarda dışarı yurtlara çıkan ve izine gelmek istemeyen adamların barka köpölmeği, sosyal medyadaki işçenlikler arkalık hem barkaken açılıp görkodiler. Bir yazı Hudaýberdi Halinin çıkarayan neticesine göre Türkmen devlet sensurasının internet asırına geçmişe ve şunu gözöwçülük etmek, adamları maglumat açlygyna saklamak sinansygynyň uluş howsuzlygy uçuranlygyny, gadaganlyga ukulýan ýolbaşçylaryň bolsa özlerini dünýä gülk edenligini görkezýär. Ikinji taraptan yazynyň pikirçe Sapar Murat Niýazow, Gurbanuly Berdimuhammedow ýaly Sowet terbiýesini alan ýolbaşçylar metduwaty oýnaýan rönüdip hakykatda metduwat işgärler tarapyndan oýnalan adamlar bolýarlar. Indi döwür bu synagy Serdar Berdimuhammedow hem öňünde goýdy. Ol ýa öňkü prezident ýaly metduwaty oýnan bolup hakykatda özüni oýnatmaly we dünýä gülki bolmaly. Ya da Türkmenistany biýawra eden dine bir adam siyasatından el çekmeli. Sonnol odalı özünü, Türkmenistanları ve prezident hükmününü berza edilmeğinin koruğunu durmalı kanunlarını silan adam olur deyip Hudaýberdi karla etti. Maglumat üçin aydılsa, Türkmen kanunçuluğu Türkmenistanını köpçülüklüğün havar verişleri işlerinin erkinliğini, yani azatlığına ediyor. Sitatı, devlet pikir anlatmakta köpçülüklüğün havar verişleri işlerine erkinliği kepillendiriyor. Kanunu layıklıktakıdan başka yağdaydı hiç kim cemiyetçilik bekvidi olan havarı qadağan edip ya da köpçülüklüğün havar verişleri işlerine onu yayratmağa pehkel verip bilmez deyip Türkmenistan'ın köpçülüklüğün havar verişleri işleri hakkında kavul eden kanununu aydılıyor. Şeyle de kanunu tasdiklanılmağına göre Türkmenistan'ın rayetleri, fikirlerini ve anamlarını anlatmak, aktarmak, maglumat gözlemek, almak ve yayratmak için köpçülüklüğün havar verişleri istelerinin islenlik görünüşlerini peydalanmak ve devlet edaralarının, cemiyetçilik birleşiklerinin, vezipeli adamların iş hakkındaki maglumatları köpçülüklüğün havar verişleri istelerinin üstüyle almak hukuklarına eye olup duruyor. Bundan başka, gürrün edilen kanun Türkmenistan'ın 18 yaşına yeten rayetlerine ya da onların bilirleşiklerine köpçülüklüğün havar verişleri istesini dörütmek hukukunu veriyor. Emma hakikatte durmuş ürününü Türkmenistan'ı öňkü Sowet yurtlarına mümkün olan derecedeki metduwat ve söz azatlygy meýilleri yurt garaşsyzlygynyň başky ýyllarından başlap gadapli represiýew çäreler, jurnalistleriň irgiderli ýanylmagy bilen basylyp ýatyrldy diýip synçylar aýdýar. Hormatly dinleyijiler, eýsem türkmen metduwaty barada size nähili pikir garaýyşlar bar. Bide bu barada öz pikirlerinizi ýazsaňyz, telefon edip aýtsaňyz, sizden minnetdar bolarys. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyici yetme üçin onu paylaşmağı, like koymağı, öz pikirlerinizi komment, tesvir görünüşünü yazmağı hem haiş ediyarız. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temalar vardı, havar vermeniz soruyarız. Azatlığın solkunlarından ayrılmağın.